Добрый вечер, у Менску 22 годины. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Юрай Бушляков. Россия занепокоилась нафтовым транзитом през Беларусь. Стали ведомы некоторые подробязности листа российского президента Александру Лукашенко. Вылучение кандидатов у депутаты местных советов Беларуси начнется 14 лютого. Гэтая дата затвержденная сегодня на поседжении Центра Выборкаму. У Ивянцы отбылся сход местного отдела Союза поляков, який застався верной организацией на челе с Анжеликою Борис. Старшиня комиссии Палаты представников Владимир Зданович пропонуя отменить оттерминовку от призыву войска для студентов-платников. Коли такое решение будет принято, что это может означать для высшей эдукации в Украине? Про это размова у сегодняшнем Блиц-анализе. У Жодине батьки школьника Янки Лапицкого протягивают змагание за право вучить сына на белорусской мове. Яны подали в суд на мясцовые улады, которые не забеспечили белорусскомовного навучания. Батька Янки Лапицкого Алексей Лапицкий будет гостем «Ночной свободы» выников дня. Штогод зимою цены на послуги жилево-коммунальной господарки растут. У Беларуси редко можно сутыкнуться с европейским досвидом выкористання так званых энергопассивных домов, побудованных з уліком сучасных технологий энергосбережения. Чому так? Про это сегодняшнее доследование «Свободы». Усё названое, да и іншее, после огляду подзею дня, сперша международные новины, Алена Тиханович.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Державный секретарь США Хиллари Клинтон выступила сегодня о поддержку одного свободного для всех интернету. Ее промова была присвечена стратегии США о обороне свободы интернету. Клинтон критиковала Китай, Узбекистан и Тунис за цензурование интернету. Президент США Барак Обама представил план обмежевания на померы банков и объемы их финансовых операций. Мета этих заходов – скоротить объемы рискованных операций у финансовом секторе, которые у многих спричинились до кризису 2008 года. Рост экономики Китаю за минулый год склал 8,7%. Про это поведомили улады краины. Такие темпы позволят Китаю обогнать Японию и стать другой поводле величине экономикой у свете после США. Европейский связь примет решение на конт просьбы США усталевать камеры прогляду тела у аэропортах после того, как будет выучен их уплыв на здоровье человека и его приватные моменты. Министр внутренних справ Испании, якая старшинюя у Евразвязи, заявил, что такие доследования теперь проводятся Еврокомиссией. Злучаные Штаты накировывают у Гаити еще 4000 войскоўцаў, отклавши их запланаванное размещение у Европе и на Близком Усходе. Агульная колькость американского контингенту складе там 15 тысяч человек.
Алена Тиханович с заглядом подзеи у свете. Ночная свобода, выники дня. Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев четверга, расскажу про надворье. У найближайшие сутки в Беларуси будет переменная облачность, переважно без опадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер усходний 4-9 метров за секунду. Температура у ночи минус 14-20 на полночном усходе краины до 24 градусов морозу. У день у Могилеве и Менску 15-17, Витебскую гомель 14-16, у городни 13-15 и у Берести 12-14 градусов морозу. У Менску 22 годины 4 хвилины и зараз Сергей Шупа с заглядом белорусских подеев.
Дмитрий Медведев пропонует Александру Лукашенко, как премьеры двух краин, сделали супольную заяву Урадов Беларуси и России, которая гарантовала бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Европу. Вылучение кандидата у депутаты местных советов в Беларуси начнется 14 лютого и скончится 15 соковика, а уже на наступный день начнется регистрация кандидатов у депутаты.
Выборы давно были, это уже года 3-4 прошло. Так я их и не знаю уже, не помню фамилии. Проголосовал и все. А за кого даже и не помню.
Конгресмени США підрихтували законопроект під назвою «Акт об уліку білоруських поставок озброєння у 2009», поводле якого Білорусь нібито таємно поставляє зброю у Судан, Іран та інші проблемні країни. Поводле попередніх виніків перапису насельництва Білорусі, за останні 10 годов кількість насельництва у Білорусі зменшилася на 5,5% і складає тепер каля 9,5 мільйонів чоловік. Під час попереднього перапису в Україні проживало більш за 10 мільйонів. Інформація про мовне питання перапису стане відомою у осінь.
Судати це одне мови, я думаю, лічба повинна навіть вирости. Бо саме свідомість людей за гэтые часи піднялась. Там факт виступу президента, це ж не просто так.
Каля 400 пасажыраў цягніка «Менск-Гомель» былі эвакуаваныя ўвечары 20 студзеня на перагоне паміж станцыямі «Чырвоны бераг» і «Жлобін». 29-гадовы пасажыр заявіў правадніку, што цягнік замінаваны.
Маладой чалавек, 81-го года, жыхар горада Гомеля. Он вместе с ними ехал и вместе с ними употреблял спиртной напитки. Меньше надо пить. Все преступления от водки.
У Жодзіне бацькі школьніка Янкі Лапіцкага працягваюць змагання за права навучаць свайго сына на беларускай мове. Яны падалі ў суд на мясцовыя ўлады, якія не забяспечылі ім беларускамоўнага навучання.
Кія ж канстытуцыя ёсць правы, і давайце мы іх выконваць.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Шупа. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці нядзельнага ліста расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева Аляксандру Лукашэнку ў пытаннях нафтавай спрэчкі. Ліст змяшчае паўтарэнне ранейшай расійскай пазіцыі і адну прапанову, якую паведамляе Валер Каліноўскі.
Дмитрий Медведев пропонує Александру Лукашенку, каб прем'єри двох країн зробили сумісну заяву урадов Білорусі і Росії, яка б гарантувала безперебойний транзит російських енергоресурсів у Європу. Як пише московська газета «Відомості», у листі утримлюється і проєкт такої заяви. Мінський аналітик у нафтовій галіні Тетяна Маньонок міркує, що гэтая пропонова свідчить про занепокоєність російського боку транзитом нафти праз Білорусь.
Рішення питання затягується на некий визначений час, і є певна тривога у російських компаніях, що ситуація може повторитися з тригодової давності, коли ось білоруський бок, можливо, може прийняти таке рішення, яке приведе до такого радикального рішення, коли можуть бути припинені поставки нафти.
Більша частка російської нафти, яка йде праз Білорусь, споживається у Польщі. На початку студеня у польській пресі виказувався непокой, що знову, як і у 2007 році, може відбутися зрив поставок нафти. Пазней, коли ситуація супокоїлася, польські СМІ перестали писати про гэта, адзначаючи тільки, що поміж Менськом і Москвою нема порозуміння. Експерт Варшавського центру усходніх дослідженняў Каміль Клысінскі уважліва сочыць за развіццём чарговага нафтавага канфлікту паміж Менском і Москвой. Прапанову Дмітрия Мядзведзева падпісаць беларуска-расейскую заяву на ўзроўні кіраўнікоў урадаў аб гарантаванні транзиту нафты спадар Клысінскі ацаніў наступным чынам.
Росія ще тут адсвоніла.
Росія тут упершыню міргнула вокам, показала, што ў пэўны момант можа дзеля транзиту, дзеля захавання твару на Захадзе, свайго рэнаме, як надзейнага пастаўшчыка энерганоспітаў, саступіць, каб не ствараць нервовай атмасферы няпэўнасці. Хаця над 100% цяжка нешта сярджаць. Тым не меней, на маю думку, калі размова тут ідзе аб перамоўнай тактыцы, гэта інфармацыя можа аказацца на карысць беларускаму боку. З гэтым ён можа гуляць.
Експерт Варшавського центру усходніх дослідженняў Каміль Клысінскі мяркує, що у цяперашнім нафтавым канфліксе упершыню рашучасць бакоў аднолькавая. Ён прагназує, што, як урэшце адбылося і ў 2007 годзе, калі Беларусь атрымала зніжкі на мыта, сёлета Расія таксама саступіць Менску.
Дэтэрмінацыя расійская дуже вельша.
Рашучасць расійскага боку цяпер большая. Ён не гатовы так хутка заступаць. Тым не меней, мне падаецца, што яшчэ сёлета Беларусь атрымае пэўныя льготы. І яшчэ не падышоў той момант, калі Беларусь павінна аддаць свае вышэйшыя стаўкі гульні, якімі ў гэтым выпадку з'яўляецца завод «Нафтан-Палімір».
Тым часам у беларускім урадзе не ўдалося знайсці пацвярджэння, што заява двух прэм'ераў пра надзейнасць транзиту нафты ў Европу рыхтуецца. У расійскай амбасадзе ў Менску, у прэсавай службе ўраду Расіі і ў кампаніі «Транснефць» каментаваць прапанову Дмітрыя Мядзведзева адмовіліся. Самі ж перамовы пра пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь на гэты час замарожаныя. Паводле незалежных экспертаў, беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы загружаныя на палову. У канцэрне ж «Мелнафтахім» заяўляюць, что галіна працює в стандартном режимі.
Рассказывал Валер Калиновский.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вылучение кандидатов у депутата местных советов Беларуси начнется 14 лютого. Менавіта гэтая дата затверджаная сегодня на поседжанні Центральной выборчей комиссии, якая представила план кампании. Скончится вылучение 15 сакавіка, а уже наступного дня начнется регистрация кандидатов у депутаты. Зменску Владимир Глот.
Право на агитацию кандидату депутата отримає одразу после официальной регистрации. Заходячи за это, ЦВК сегодня откорректовала план выборчей кампании. Вирішено, что уже с первого дня початку регистрации потенциальные кандидаты у депутаты повинны ведать, у яких конкретно местах они смогут проводить свои массовые передвыборчие мероприятия. Тому вызначить это место менавіта до даты початку регистрации, а не позднее, як спочатку планировалось. Опускать бюллетени будут у скрині, которые остались от минулых выборов. Але закон не забороняє зробити нове, у тим ліку й прозристе, про що сьогодні публічно заявила старшиня Центр виборкому Лідія Ярмошина. Затвердили сьогодні і дати дотермінового голосування – з 20 по 24 красовика. Основне голосування – 25. А 19 студеня, про що вже повідомляла «Свобода», почався перший етап виборчої кампанії – вилучення кандидата у склад територіальних комісій у їх формування. Спеціаліст у галіні виборів Сергій Альфер відзначає, менавіта на гэтым етапі найбольше чуваются змены в выборчий кодекс, принятые наприкінці 2009 года.
Коли будут включать представников оппозиционных политических партий и демократичних громадських об'єднань виборчої комісії. Перевага только одна. Нічого не змінилось у порядке вилучення виборчої комісії, за виключенням того, що вони одну треть повинні скласти з представників політичних партій і інших громадських об'єднань. Все.
Нова норма, на думку господаря Альфера, дозволить громадськості мати хоч ніякий контроль над тим, що відбувається під час виборів. Бо раней демократичних вилученців просто не включали у комісії. Тепер їх представництво буде поширено, каже Сергій Альфер.
Не менше, ніж одна треть, до речі, не підрозуміває, що повинна бути тільки одна треть. Це підрозуміває те, що менше, ніж одна треть не може бути. Коли гэтых прадстаўнікоў вылучана не менш, чым одна треть. З другой стороны, коли вылучана были, скажем, один-два прадстаўніка от громадських об'єднанняў, так, то усе яны повинны быть уключены.
ЦВК затвердзіла і каштарыс выборчай кампаніі. На мясцовыя выборы будзе выдаткавана з дзяржаўнага бюджэту 19,5 мільярдаў рублёў. Ці не зашмат гэта, спыталіся журналісты у Лідзіі Ярмошынай.
Это не та экономія существенная, о которой можна было бы говорить, и которая повлияла, например, существенным образом на экономику страны. Тем не менее, политически самое главным является и самым важным является сохранение стабильности политической. И за это никакая цена не является, по сути дела, значимой и существенной.
На питание, те сочить старшиня ЦВК Беларуси за выборами в Украине и те макчимы на их перемога Юлии Тимошенко, Лидия Ярмошина отказала так.
Госпожа Тимошенко вообще не является моим идеалом. Я считаю, что политики должны одеваться иным образом. Скажем так, бизнес-леди, по крайней мере. Поэтому нет, не подвигнет. Я думаю, что останусь в том качестве, в каком я пребываю на данный момент.
Для серьезного отказа спадарыня Ярмошина пожартовала, что не поспея до президентских выборов отгадовать такую же косу, как у Юлии Тимошенко.
Зменску Владимир Глот. У Беларуси 22 годины 14 хвилин. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». У Івянцы Валожынскага району адбыўся сход мясцовага аддзелу Саюзу палякаў, які застаўся верны арганізацыі на чале з Анжэлікаю Борыс. Гэтая арганізацыя не мае афіцыйнай рэгістрацыі і не прызнаецца беларускімі ўладамі. На сход прыйшлі 157 жыхароў Івянца, чальцы Саюзу, а таксама прыехалі з горадні і з іншых гарадоў 130 актывістаў польскага руху. Удзельнікі сходу выказалі падтрымку Тэрэсе Собаль, якая ўзначальвае мясцовую арганізацыю Саюзу палякаў і Польскі дом, і заявілі, што прызнаюць яе па-ранейшаму сваёй кіраўніцай. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар незарэгістраванага Саюзу палякаў Ігар Банцар. Ён таксама сказаў, што па заканчэнні сходу ў Польскім доме ў Івянцы адключылі святло. За падзеямі у Івянцы сёння сачыў наш калега Сергей Страусоў. Сергей з намі на сувязі. Сергей, добры вечар.
Добрый вечер.
У чым была сутнасць вострай сітуацыі вакол Саюзу палякаў, той сітуацыі, якая сёння мела месца ў Івянцы?
Сутнасць у тым, што івянецкая арганізацыя Саюзу палякаў дагэтуль не падпарадкоўваецца праўладнаму Саюзу палякаў, якім кіруе Станіслаў Сямашка. Яна па-ранейшаму падтрымлівае апальную Анжэліку Борыс, арганізацыя якой дзейнічае ў напаўлегальных умовах. У Івянцы адначасова ўзначальвае і польскую арганізацыю «Дом польскі адзін чалавек» Тэрэса Собаль, і на «Дом польскі» рэгулярна насылаюць праверкі падатковая служба, фінансавая міліцыя. А днямі супраць спадарні Собаль распачалі крымінальную справу. Некалькі гадоў таму кіраўніцтва Саюза палякаў аказала ёй грашовую дапамогу па выніках году – 600 тысяч рублёў. І вось цяпер узнікае крымінальная справа аб злоўжыванні службовымі абавязкамі. Тэрэза Собаль у ёй падазраваная. Ёй намекалі, што справы наладзяцца, калі яна далучыцца да праўладнага саюзу палякаў, на што яна не згаджаецца.
Якая роля адводзілася сёння ў Івянцы Станіславу Сямашку, кіраўніку афіцыйнага саюзу палякаў Беларусі?
Сямашка прыехаў з горадні і прыйшоў на сход у Івянцы, але яго сустрэлі непрыхільна. Спадар Сямашка бізнесмен, ён стаў кіраўніком саюзу палякаў у мінулую восень. Напэўна, яму адразу назвалі болевыя кропкі, у тым ліку незалежную суполку ў Івянцы. Мне тады прызналіся ў сядзібе афіцыйнага саюзу палякаў горадні, што спадар Сямашка павінен наведаць Івянец і разабрацца з мясцовымі актывістамі. Ну, а цяпер ён там якраз пабываў. Трэба сказаць, што Валожынская раённая газета напярэдадні напісала, што Тэрэзу Собаль нібыта выключылі саюзу палякаў. Адначасова ў Івянцы на вуліцах з'явіліся абвесткі, што трэба мясцовым палякам правесці сход і абраць новага кіраўніка. Я пацікавіўся прэсавага сакратара Ігара Банцара з арганізацыі Анжэлікі Борыс. Ці можна гаварыць, як сцвярджаюць яго паплечнікі, што такі сход жадання менавіта ўладаў? Ён сказаў, што абвесткі не былі падпісаныя, але іх павесілі не тымураўцы, а тыя, каму патрэбна, каб івянецкія палякі падначальваліся Станіславу Сямашку.
Сергею, не зважаючы, што тых польскіх актывістаў, якія ехалі ў Івянец, затрымлівалі дарогаю міліцыянты, сход прыхільнікам Анжэлікі Борыс усё ж удалося правесці. І як вы думаеце, ці можна лічыць яго іхняй перамогаю?
Я думаю, што яны лічаць гэта сваёй перамогаю, сатысфакцыяй. Напэўна, гэта сапраўды так. Але мне думаецца, што перамога гэтая лякальная. Рэч у тым, што галоўнай мэтай Саюзу палякаў на чале з Анжэлікай Борыс ёсць, наколькі мне вядома, легалізацыя арганізацыі, магчымасць дзейнічаць афіцыйна. Аднак пакуль звароты да ўладаў, у тым ліку да вышэйшай, ніякага выніку не далі.
Я дзякую Сергею Астраўцову. У Івянцы сёння адбыўся сход мясцовага аддзелу Саюзу палякаў, які застаўся вернай арганізацыі на чале з Анжэлікаю Борыс. Удзельнікі сходу выказалі падтрымку Тарэсі Собаль, якая ачольвае мясцовую арганізацыю Саюзу палякаў і Польскі дом, і заявілі, што прызнаюць Тарэсу Собаль па-ранейшаму сваёй кіраўніцаю.
Бліц-аналіз «Свабода».
Старшыня сталай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович прапануе адмяніць адтэрміноўку ад прызыву ў войска для студэнтаў-платнікаў і навучэнцаў платных аддзяленняў. Калі такое рашэнне будзе прынятае, што гэта можа азначаць для вышэйшай адукацыі ў Беларусі, у тым ліку для матэрыяльнага роўню універсітэтаў? Ці рэальна, што студэнты могуць нейкім чынам выказаць свой пратэст супраць такой перспектывы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты», каардынатар кампаніі «За альтэрнатыўную грамадзянскую службу» Міхал Пашкевіч.
Давайте на хвіліну уявім сябе, што гэтая ідэя дэпутата Уладзіміра Здановіча ўжо ажыццявілася, і адтэрміноўка ад прызыву для студэнтаў-платнікаў уведзеная. Як гэта можа паўплываць і на студэнтаў, і на жаданне маладых людзей ісці ў універсітэты на платнае навучанне і гэтак далей?
Перадусім, давайте не будзем забываць пра тое, што ў Беларусі на велізарны просто ўзровень зараз выйшла колькасць студэнтаў, якія навучаюцца на платным. І гэта насамрэч праблема, бо складваецца ўражанне, што ўніверсітэты ў прынцыпе зараз нацэлены на набор менавіта на платнае аддзяленне. Это факт. И я не веду, как Спадар Заданович избирается наполнять войско. Вот если упадку мне подается Спадар Радько просто за голову схопится. Бо это батьки студентов-платников сегодня кормят и Спадара Радькова, и белорусские университеты, и, ну, на самом деле, нашу державу в целом. Бо на самом деле, это целый адмысловый бизнес, который выстроен, и заяву депутата Становича можно максимум популизм расценить, бо на самом деле никто не будет, в принципе, отменять, ну, это для платников, а терминовку от войска.
Депутат Зданович обґрунтував свою идею тем, что, мовляв, студенты-платники отримывают больше низкие баллы на тестовании, они не размерковываются, часом не працуют по отриманной специальности, ну, короче, такие не самые лепшие студенты.
Передусім, давайте сказати, а хто їх зробив такими дрянними студентами? Не та система едукації, якою вони навчаються. В Білорусі, в принципі, неправильно зросталася концепція вищої едукації. Пам'ятаєте, я ще кілька місяців тому казав, що треба переорієнтовувати наших учнів, щоб вони йшли у профтехучені, але не в університети. А то, что ты расскажешь, становишь, видите, мне сейчас просто подается, что это такая социальная замова сверху державы, как показать, что наши депутаты хоть что, ну, хоть на что-то реагуют. Бо передусім, менавіта депутат Зданович выступал супраць адмены от терміновых для студентов-завочников. Не подается вам, что это таких два абсолютно супротилежных просто выказывания для одного политика? Я просто был вельми дивлен, до речи, если я прочитал. Бо еще пару тыдней тому, когда у Палаты представников принимала поправки в закон о войсковой службе, менавіта депутат Зданович выступал супраць того, как завочников забирали у войска.
Может, он таким чином хоче показати абсурдність пропонови, то сказати, абсурд абсурдом вибиваємо.
Ну, як можна, в принципі, казати, що треба забирати студентів-платників? Ну, я просто, в принципі, не розумію, бо це, насамперед, більше просто порушення права чоловіка.
На вашу думку, коли гетая пропонова, ну, хоча б набуде ніякі риси реальності, почнуться дві працювати, чи може це викликати ніяку реакцію з боку студентів?
Я думаю, люди будут и по-ранейшему голосовать ногами. Самое главное вести, которое башит наша молодость. Наша молодость не настолько протестная, как мы привыкли думать, и наше, ну, просто знание нечто иншее. Але мне подается, мы тут можем зайти с вами иншую проблему. Проблема в том, что войско не могу комплектовать. И перед усилиями представники Министерства обороны зараз при всех своих бравурных некоторых прессовых материалах для на контрразвития войска признаются, что наполнять войско зараз в умовах, коли ну, идут служить люди, которые народились на початку 90-х, им просто не маким.
Бліц-аналіз «Свобода».
Старшинем молодевой организации АГП «Молодые демократы», координатором кампании «За альтернативную громадянскую службу» Михаилом Пашкевичем гутарил Виталь Цыганков. Двадцать две годины, 22 хвилины. Ночная свобода. Выники дня. Нагадаю основные темы. За апошние 10 годов насельніцтва Беларуси зменшилося на 5.5% и складає теперь каля 9.5 миллионов человек. Такий один из выников перепису насельніцтва Беларуси, який проводился у кастрычнику летось. Сегодня Национальный статистический комитет обнародовал попередние выники. Вылучение кандидатов у депутаты мясцовых советов Беларуси почнется 14 лютого. Гэтая дата была затверджена сегодня на поседжанні Центра выборкаму. У Івянцы Воложинского району отбылся сход мясцового отдела Союзу поляков, який застався верной организации на чале с Анжелікою Борис. Удельники сходу выказали поддержку Тарэсі Собаль, якая очолевая мясцовую организацию Союзу поляков и Польский дом, и заявили, что признают ее по-ранейшему своей керавницею. Генеральный секретарь Рады Европы Турбьорн Ягланд подчас визиту в Берлин обмерковал с министром замежных справ Немеччины Гидом Вестервеле ситуацию с дотриманием правов человека в Беларуси, Грузии и России. На встрече было зазначено, что Рада Европы и немецкое министерство замежных справов выступают за протяг реформов у Беларуси, особливо в галине правов человека. Сегодня министр замежных справ у Литвы Вигаудас Ушацкас подал заяву об отставке после того, как напередодні президент Даля Грибаускайте выказала недовер керовнику замежно-политичного ведомства. Ранее президентка отзначала, что меркование керовника МЗС не супадают с ее позицией. Серед іншого, гэта закранае і дачыненні Літвы з Беларусю. А тыдзень назад Грыбаўскайце сказала аб магчымым запрашэнні Александра Лукашэнкі на святкаванне 20-годдзя аднаўлення незалежнасці Літвы. Пасля гэтага міністр замежных справаў заявіў, што Лукашэнку яшчэ рана запрашаць у Вільню. Ці звязаная адстаўка Ушацкаса з нязгодою МЗС і прэзідэнтуры адносна дачыненняў Літвы з Беларусю? З Вільні Тетяна Поклад.
Прем'єр-міністр Літви Андрюс Кубілюс, лідер консерватора, чия партія делегувала його до Саушацкаса на посаду керівника зовнішньополітичного відомства, так само виказував сумніння відносно запрошення керівника Білорусі у Вільню. Але от отказу на питання журналістів відносно мотивів президента, у тим ліку і білоруського аспекта, прем'єр ухилився. Сьогодні раніцею у часі традиційного інтерв'ю у живим ефірі Радіо Новинов прем'єр сказав, що не зауважав значної розниці у поглядах на зовнішню політику Ушацкаса і своїх власних, як і не зауважав розниці поміж своїми поглядами і позицією президента. При цьому Кубілюс заявив, що рішення буде прийняте з уваги на позицію президента, бо довір керівнику уряду і країни до міністра – необхідна умова праці. Коли міністром заміжних справ Літви став Ушацкас, оглядальники одразу зауважили зміну пріоритету у зовнішній політиці. Ранішу увагу Літви до України і Грузії змінили кроки по відбудові прагматичних дочинінняв з Росією і Білоруссю. Літось у лютому Ушацкас приймав свого білоруського колегу, який навідав Літву разом з жінкою акурат на День Святого Валентина, а у вересні Вільня запросила Олександра Лукашенку. Наскільки важною була теперішня незгода відносно запрошення Лукашенки у Літву? Старшиня Ради національних супольностей у Литвы политолог Виталь Каракорский.
Коли уплыв полный был в этих выказываниях господара Ушацкаса, это не единый мотив недоверу президента министру. Там целый шерох таких несовпадений, коли отказный человек в Украине за внешнюю политику, а именно президент, не находил огульной мовы с министром. Это дотычить и былого амбассадора Литвы в Грузии, а может еще навод формальный не был господаря Лукашенка, потом еще справа этих званых турмов ЦРУ в Литве, справа этого запрошения Лукашенки и Медведева, до речи, на святкование 20-го дня независимости Литвы, так само находится в этом самом контексте.
Раней на початку гэтага тыдня прэзідэнт у часе сустрэчы з міністрамі заявіла, што чакае ад іх больш справаў і меней размоваў. Гэта тычыцца ўсіх, у тым ліку і міністра замежных справ, патлумачыў пасля прэсавы сакратар прэзідэнта. На просьбу падаць канкрэтны прыклад, ён назваў міністра замежных справ. Тыдзень таму МЗС Літвы перадаў Беларусі ноту адносна адмовы беларускай генпракуратуры супрацоўнічаць у расследаванні справы 13 студзеня і выдаць абвінавачаных Іоніне і Усхубчыка. Прэзідэнт заявіла, што няма сэнсу патрабаваць выдачы, калі дамовы паміж краінамі гэтага не прадугледжваюць, і ў сувязі з гэтым абвінаваціла таксама генпракуратуру Літвы ў імітацыі працы. Прэм'ер-міністр Літвы не назваў магчымых кандыдатаў на пасаду міністра замежных спраў. Наступны кандыдат мае быць таксама ад кансерватараў хрысціянскіх дэмакратаў. У ліку найбольш магчымай кандыдатуры літоўскія СМІ называюць цяперашняга кіраўніка камітэта замежных спраў Сойму Аўдроніуса Ажубаліса. Ажубаліс раней не раз рэзка выказываўся супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Напярэдадні візіту Лукашэнкі ў Літву Ажубаліс у інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў, што выступае за дыялюг з кіраўніцтвам Беларусі з увагай да пытанняў і эканомікі, і дэмакратыі.
З Вільні Таціана Поклад.
100 адрасоў свабоды.
Завтра раніцою у перадачы Вячеслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды.
Шыльда свабоды. Пасёлак Відзьба Віцебскага району, папраўчая калонія нумар 3. У гэтай турме з 21 верасня 2006 году да 16 жніўня 2008 году знаходзіўся ў зняволенні палітычны вязень Александр Казулін. Тут ён 53 дні трымаў галадоўку пратэсту. Быў вызвалены датэрмінова пад ціскам беларускай і міжнароднай дэмакратычнай супольнасці.
Передача 100 адрасоў свабоды у будні ў нашых ранішніх эфірах.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Мінску полова 11:00, у ефірі «Начная свобода», «Виніки дня». З вами Юрай Збушляков. У Жодзіне бацькі школьніка Янкі Лапіцкага працягваюць змаганне за права вучыць сына на беларускай мове. Яны падалі ў суд на мясцовыя ўлады, якія не забяспечылі беларускамоўнага навучання. Бацька Янкі Лапіцкага Алексей Лапіцкі будзе госцем начной свабоды вынікаў дня. Штогод зімою цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі растуць. У Беларусі рэдка можна сутыкнуцца з еўрапейскім досведам выкарыстання так званых энергапасіўных дамоў, пабудаваных з улікам сучасных тэхналогіяў энергазберажэння. Чаму так у даследаванні свабоды? Таксама на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нас агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет і перадача «Барды свабоды». Змітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Андрея Бананава. Але спярша агляд падзеяў дня на чарзе міжнародныя навіны Алена Ціхановіч.
Таким чином, основное международное поведомление. Державный секретарь США Хиллари Клинтон выступила сегодня у подтримку одиного свободного для всех интернету. Ее промова была присвечена стратегии США о обороне свободы интернету. Клинтон критиковала Китай, Узбекистан и Тунис за цензуру интернету. Президент США Барак Обама представил план обмежования на померы банков и объемы их финансовых операций. Мета этих заходов – скоротить объемы рызыкованных операций у финансовом секторе, которые у многим спричинились до кризису 2008 года. Кіраўнік расійскага атамнага агенства «Росатам» заявіў, што Расія сёлета запусціць рэактар на атамным заводзе «Бушэр», які яна пабудавала 15 гадоў таму ў Іране. Сергей Кірыенка сказаў журналістам, што 2010 – гэта год «Бушэра». Расія пагадзілася пабудаваць рэактар для Ірану яшчэ ў 1995 годзе, але праект, які ацэньваецца на мільярд даляраў, некалькі разоў адкладваўся. Рост эканомікі Кітаю за мінулы год склаў 8,7%. Пра гэта паведамілі ўлады краіны. Такія тэмпы дазволяць Кітаю абагнаць Японію і стаць другой паводле велічыні эканомікай у свеце пасля ЗША. Еўрапейскі звяз прыме рашэнне наконт просьбы ЗША ўсталяваць камеры прагляду цела ў аэрапортах пасля таго, як будзе вывучаны іх уплыў на здароўе чалавека і яго прыватныя моманты. Міністр унутраных спраў Гішпаніі, якая старшынюе ў еўразвязі, заявіў, што такія даследаванні цяпер праводзяцца Еўракамісіяй. ЗША пашырылі ў сваіх аэрапортах усталяванне камераў, якія бачаць і пад адзежай, пасля спробы тэрарыстычнага акту на самалёце ў часе калядаў.
Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў у свеце. Начная свабода, вынікі дня. Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў чацвярга, раскажу пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Месцамі на дарогах галалёдзіца, вецер усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы мінус 14-20, на паўночным усходзе краіны да 24 градусаў марозу. Удзень у Магілёве і Менску 15-17, Віцебску і Гомелі 14-16, у Горадні 13-15 і ў Берасці 12-14 градусаў марозу. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны і зараз Сергей Шупа з аглядам беларускіх падзеяў.
Дмітрий Медведзеў прапануе Александру Лукашэнку, каб прэм'еры дзвюх краін зрабілі супольную заяву ўрадаў Беларусі і Расіі, якая гарантавала б бесперабойны транзыт расійскіх энергарэсурсаў у Еўропу. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага і скончыцца 15 сакавіка, а ўжо на наступны дзень пачнецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты.
Выбары даўно былі, гэта ўжо гады 3-4 прайшло. Дык я іх і не знаю, ўжо не помню фамілі. Прагаласавала ўсё, а за каго даже і не помню.
Кангрэсмены ЗША падрыхтавалі законапраект пад назвай «Акт аб уліку беларускіх паставак узбраення ў 2009», паводле якога Беларусь нібыта таемна пастаўляе зброю ў Судан, Іран ды іншыя праблемныя краіны. Паводле папярэдніх вынікаў перапісу насельніцтва Беларусі за апошнія 10 гадоў колькасць насельніцтва ў Беларусі зменшылася на 5,5% і складае цяпер каля 9,5 мільёнаў чалавек. Падчас папярэдняга перапісу ў краіне пражывала больш за 10 мільёнаў. Інфармацыя пра моўныя пытанні перапісу стане вядомая ў восень.
Што датычыцца роднай мовы, я думаю, лічба павінна нават вырасці, бо сама свядомасць людзей за гэтыя часы паднялася. Там факт выступу прэзідэнта, гэта ж не проста так.
Каля 400 пасажыраў цягніка «Менск-Гомель» былі эвакуаваныя ўвечары 20 студзеня на перагоне паміж станцыямі «Чырвоны бераг» і «Жлобін». 29-гадовы пасажыр заявіў правадніку, што цягнік замінаваны.
Маладой чалавек, 81 года, жыхар горада Гомеля. Он вместе з ними ехал і вместе з ними употреблял спиртные напитки. Меньше надо піць. Все преступления от водки.
У Жодзіне бацькі школьніка Янкі Лапіцкага працягваюць змаганне за права навучаць свайго сына на беларускай мове. Яны падалі ў суд на мясцовыя ўлады, якія не забяспечылі ім беларускамоўнага навучання.
Ёсць жа канстытуцыя, ёсць правы, і давайце мы іх выконваць.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Сергей Шупа. У Жодзіне бацькі школьніка Янкі Лапіцкага працягваюць змаганне за права вучыць свайго сына на беларускай мове. Яны падалі ў суд на мясцовыя ўлады, якія не забяспечваюць беларускамоўнага навучання. Сёння ў Жодзінскім судзе адбылася папярэдняя сустрэча бакоў канфлікту і было прызначанае судовае паседжанне на 8 лютага. З намі на сувязі ў Жодзіне бацька школьніка Янкі Лапіцкага, Алексей Лапіцкі. Спадар Алексей, добрый вечар.
Добрый вечар.
Што паказала сённяшняя сустрэча бакоў у судзе? Гімназія гатовая весці размову пра тое, каб беларускамоўнае навучанне туды ізноў вярнулася?
Ну, з боку гімназіі ніхто не прысутнічаў на паседжанні. Прысутнічала юрыстка Жодзінскага выканкама. Гімназія належыць да выканкама, і выканкам тут першасную ступень мае. Я думаю, на наступным паседжанні, якое прызначана на 8, але я думаю, оно будзе перанесена, можа быць, на 10, будзе прысутнічаць іншы бок таксама, больш актыўны, напрыклад, дырэктар школы. Таму што ён якбы праяўляў вельмі такую моцную актыўнасць, нават здавалася, што ён больш за ўсіх зацікаўлены ў гэтай падзеі.
А больш за ўсіх зацікаўлены ў тым, каб адбыўся судовы разбор гэтай справы, так?
Не, каб было спынена навучанне па-беларуску як прэцэдэнт у Жодзінскай гімназіі, дарэчы, адзінай на рэгіён, якая раней мела беларускі статус, а з ліквідацыі падобнага ж класа ў 2004 годзе страціла свой статус вось менавіта з ініцыятывы гэтай адміністрацыі.
Ну, так што тут, відаць, залішні пытацца, якая пазіцыя гімназіі, відаць, гэтую пазіцыю прадвызначае думка дырэктара ў значнай ступені.
Ну, так, у нас, якбы, праблемы з'явіліся, от мы заявлялі ялінку беларускую, праводзілі раней, калі беларускі статус быў у гімназіі. Пасля, калі дзеткі падрастаць пачалі, там пачаліся ўжо стварацца такія структуры, як БРСМ, больш ідэалагічна скіраваны, тут ўжо пачала дзейнічаць іншая логіка, і нам пачалі нагадваць, што гімназія мае асноўнай мовай навучання расійскую, хоць яна і з'яўляецца суб'ектам права на тэрыторыі Беларусі, што вельмі дзіўна. І са спасылкай на закон аб мовах казалі, што вось адзіная мова расійская, таму не будзе беларускамоўных масавых мерапрыемстваў для дзяцей. Тым больш там дыскатэк і так далей. Вось гэта якбы спрэчнае пытанне, спрэчная пазіцыя з'яўлялася і ў адказах выканкама Жодзінскага. Я думаю, там ёсць калізія, таму што закон аб мовах, якбы з закона аб мовах выпадае там, пэўнае тлумачэнне, якое ёсць у законе аб адукацыі. Якая у законе аб адукацыі канкрэтна сказана, што і беларуская, і расійская мовы з'яўляюцца асноўнымі мовамі навучання у адукацыйных установах.
Спадар Алексей, на сённяшні дзень Янка адзін у Жодзіне, хто вучыцца па-беларуску?
один гімназіст, так, у жодні не засталося ні прецедентів, ні клясов, ні дітей, які б навчалися виключно по-білоруську. А Жодінська гімназія має вельми добрий статус, вона, здається, третє місце зайняла по Мінській області, як навчальна установа. Вельми шкода, що з таких пріоритетних установ нового зникає білоруськомовна едукація.
Ви кажете, один гімназіст, а коли брати просто школьників? І один і школьник?
І один і школьник. А школьник, здається, є зв'язкові школки, куди б хотіли нас розміркувати. Ось у нас були такі пропанови. І є інтернат, школа, інтернат, є ось навчання по-білоруську, але це, пробачте, зовсім інший узровень. І я лічу, що і наше опитання показували у 2002 році, коли ми опитували людей, учнів, що пріоритетна повинна бути білоруська мова, то, і для її повинні бути створені нормальні умови, для того, щоб батьки віддавали своїх дітей і в садки, і в школи. Таким чином у нас повинні бути державні пріоритети і стабільні пріоритети, щоб люди розуміли, що держава клопотиться про мову, про культуру, і що це є натуральна річ. Ось. А коли ми бачимо, що проводяться насамперед опитання, виявляються люди, які могли б вчити по-білоруську, потім з ними проводиться праця, ідеологічна опрацовка. Після цього ці люди зникають, а створені маленькі кляси розформовуються. З батьками так само наша маленька ось кляса, яка була в 2004 році, з батьками проводили працю на підприємствах. Ну і наш випадок так само, не виключення. Коли почалася атака про комісію по справах неповногодових, яка була ініційована якраз таки директором гімназії, то і на працю Світлани так само прийшли звороти з гімназії від намісника, намісниці директора, Ліпявка є така господарня, яка, сказавши факти, там представила ситуацію в такому вигляді, що ми на вогул не пускаємо дитинка, що він ні одного дня не був у школі, в гімназії. Ось коли розібралися, там зрозуміли ситуацію, ось це добрий випадок. І побачили після годинної розмови Світлани з ідеологом підприємства, він зрозумів, що має зносини з принциповими людьми, що на нашому боку правда і право, тому нічого не робили.
Господар Олексій, а яка ситуація на гэтый момант? Сёлета Янка фактично не вучився. У гэтым навучальным годзе фактично у гімназію ўжо не хадзіў, таму што з гэтага навучальнага году беларускамоўнага навучання там няма. Так?
Ён хадзіў. У нас быў кампраміс. Мы нават пры існаванні дадзенага рашэння дыскрымінацыйнага дамовіліся, што калі мы аформім хатнюю форму навучання і зробім даведку, то дзіцёнак будзе навучацца ў тых жа умовах і нават не заўважыць, што нешта змянілася. Але ці дамоўленасці былі парушаны, дзіцёнак правучыўся з 1 верасня 5 дзён, потым нас пачалі тэрарызаваць, дзіцёнка выставляць з помешкання, його зачинять, переносить дошки, парти. Потім, коли ж ми домоглися простую ж комісію по справах неповногодових Жодінського комкама вертання у гэтому ж годі, это у кастричнику, дитёнка обратно в гімназію учиться, знову ж, він провучився там 3-4 дні, потім був викликаний до директора, і директор, спославшись на анонімне телефонування з Мянську, значить, пропонував йому завтра не приходити у школу. Ось така історія.
Чи можете ви розлічувати на допомогу поплечників, які б схильні були так само долучитися до кампанії за те, каб у Жодзіні була беларускамоўная адукація? Чи гэта ініціатива фактично на сьогоднішній день звялася до вашої сім'ї, до вас і жонки, і самого Янки, які хоче вчитися по-білоруску?
Ну, ми до людей звертаємося, і значить, така принципова кампанія, звар...
обороты до людей, потому что люди, когда им потлумачат ситуацию, целком разумеют и на нашем боку. Мы хотели на вот День правового человека протягивать сбор подписов за вертание белорусскомовного навучания в гимназию, один на Жидлинский регион. Однак нам и это мирное мероприятие массовое так само заборонили в выконкаме. И вот несколько дней тому я так само был на размове в суде по этим питаниям, бо целком порушается право як на эдукацию. Присутничает дискриминационный примус до российскомовной эдукации. И нас примушают фактично отмовиться от наших переконаний, ведаючи нашу активную позицию в выборах и политичную. Вот. И таким чином порушается право еще и на мирный сход, на ассоциацию, на солидарность громадянскую. Я думаю, этому режиму потребно как бы молкливое такое болото, молкливое такое раздрай у громадстве, как были и вороги, и там, ну, и ответная манипуляция этими всеми справами про монополизованные СМИ.
Алексей Лапіцкі про ситуацію у Жодзіні з беларускамоўным навучанням. Спадар Алексей, дякую за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Ласка, счастліва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Свобода, мое сердце переполняется радостью, бо зараз почув указ об забороне скористання технічної солі при посипанні походников. Вот это вычин, и не побоюсь этого слова, поздних белорусских коммунальников, и не могли бы передать для их доброго песню. Щиро дякую.
Мы чекаем от вас водвуков, комментаров, оценок нашей працы круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52. Штогод зимою цены на послуги жилево-коммунальной господарки растут. Миновито оплата отепления робить жировки дорогими. У Беларуси редко можно сутыкнуться с европейским досвидом выкористания так званых энергопассивных домов, побудованных с уликом сучасных технологий энергосбережения. Чему так дознавалася Юля Рымашевская.
Цягам апошніх гадоў у Беларусі указамі прэзідэнта зацверджаны канцэпцыя энергетычнай бяспекі і павышэння энергетычнай незалежнасці Рэспублікі Беларусь, дырэктыва номер 3 «Эканомія і беражлівасць. Галоўныя фактары эканамічнай бяспекі дзяржавы» ды іншыя. Час ад часу Александр Лукашэнка робіць заявы, што ў краіне важна развіваць такія кірункі, як выкарыстанне аднаўляльных крыніц энергіі: вецер, рэкі, біямаса, геатэрмальныя рэсурсы, мясцовыя віды паліва. СМІ час ад часу паведамляюць пра будаўніцтва энергаэфектыўных дамоў. Але гэта далёка ад таго, каб назвацца тэндэнцыяй, кажа эколаг Яўген Шырокаў, які даўно займаецца энергапасіўнымі будынкамі. Займаецца на практыцы, а не толькі ў тэорыі.
Беда в том, что нет большой ясности, куда мы идем, какие шаги мы должны предпринимать каждый год. В Европе там уже разработана программа, там на ближайшие 20 лет, там все понятно, чем люди будут заниматься. Что, допустим, с 2015 года вводится энергопассивный стандарт, отрасль готовится к тому, чтобы новые здания все выполнялись, так сказать, в энергопассивном стандарте. Здание невозможно сдать, если нет энергетического паспорта на это здание. У нас ситуация какая-то такая странная. То есть есть какие-то отдельные рефлексии, но вот можно сделать такой дом, который будет давать энергии больше, чем он потребляет, но это требует очень больших вложений.
Что до европейского досвиду, красомовным выглядая эксперимент одного из районов чешского Брна, Нового Лискауца. Коли в 2002 году старосты району выбрали Яну Драполову, у Нового Лискауца была сумнивная репутация. Дамы потребовали капитального ремонта, инфраструктура вымушала жадать лепшего. Попыту на кватэры ў гэтым раёне не было. На сённяшні дзень у сістэме функцыянавання раёну запатрабаваны амаль усе магчымыя сродкі, якія скарачаюць спажыванне энергіі. Прынцыпы энергаэфектыўнага будаўніцтва найперш выкарыстоўвалі ў часе капітальнага рамонту дамоў, узмацняючы цеплаізаляцыю. Калі стандартам цеплаізаляцыі было 5 см, мы рабілі 16. Цяпер робім 20. Гэта адпавядае стандартам так званага пасіўнага дому, кажа Яна Драпалова. Гэта скараціла траты жыхароў раёну на аплату камунальных рахункаў на 40%. Начальнік аднаго з менскіх ЖЭСаў расказаў, што на ягонай памяці мянялі батарэі на энергазберагальныя толькі аднойчы. І зразумела, чаму так рэдка.
Если вы, предположим, у себя хотите поменять батареи с энергосберегающими последствиями, то вы обращаетесь в ЖЭС, главный инженер вам отказывает, потому что считает, что это переоборудование. Все. Либо полный пакет документов вы идете на согласование. У нас же, понимаете, что у нас не считается перепланировкой. Двери поменять межкомнатные и положить линолеум на линолеум. Вот и все. Это же не только от меня это зависит.
А тым часам эксперымент энергазберажэння Яўгена Шырокава засведчыў істотную эканомію грошай.
Основная проблема – это отопление. И если брать этот аспект, то, допустим, энергопассивный дом, там снижение, ну вот по моему опыту, траты на отопление уменьшаются где-то примерно в 5 раз, 4-5 раз.
Сапраўды, энергазберагальнае будаўніцтва патрабуе вялікіх сродкаў. І ў згаданай Чэхіі энергетычны контроль падтрымліваюць на дзяржаўным роўні. Бізнесу, што падтрымлівае экалагічна апраўданыя сістэмы, даюць падатковыя льготы. Прыкладам, апошні паверх школы ў Новым Ліскаўцы арандуе фірма, якая ўстанавіла там апараты сонечнага сілкавання. Паводле заканадаўства гэтую энергію павінны купляць па фіксаваных цэнах, і хто менавіта яе будзе купляць, таксама рэгламентавана. У Беларусі льгот для экалагічна настроеных бізнэсоўцаў няма, і наагул, заўважае Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ, улада не зацікаўленая ў матываванні людзей.
Наша велізарная праблема у тым, што людзі не зацікаўлены прымаць вот такие меры, в связи с тем, что улада не хочет людей пускать у процесс уделу, у примания решения по реконструкции жилья, по выкористанию жилья. Когда человек бачит, что его слово, его справа нигде не может иметь значения в примании решения, человек в таким выпадке не зацикавленный.
Неколи Рыгор Кастусёў працавал у шкловским управлении жилево-коммунальной господаркой. За 6 годов працы ему удалось створить домовые комитеты амаль у во всех домах. Не только шклова, але и у близких до города поселках. И выник не примусил чакать.
Когда людей утягивают этот процесс, и они могли уплывать нават на заробак, на прэміі супрацоўнікаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі, у гэтым выпадку людзі актыўна ўключаліся ў працэс кіравання гэтымі працэсамі, ў кантролю за рамонтам, і кантролю за эксплуатацыяй, і глядзелі за сахраннасцю і дзвярэй, і вокам. Калены бачылі, што іх слова мае вагу для ўладаў. Тады людзей ёсць зацікаўленасць.
Людзі могуць зацікавіцца гэтай праблемай толькі ў тым выпадку, калі будуць бачыць, што гэта прынясе фінансавую выгаду, кажа Рыгор Кастусёў. А пакуль што ў жыллёвым сектары Беларусі расход энергіі перавышае сучасныя еўрапейскія нормы энергазберажэння ў некалькі разоў. З 2010 года ўсе будынкі ў еўразвязі павінны адпавядаць другой класе энергаэфектыўнасці. Іх гадавыя энергазатраты не павінны перавышаць 36 кВт за гадзіну на 1 квадратны метр. У Беларусі энергазатраты на ацяпленне аднаго квадратнага метра ў год складаюць 100-120 кВт за гадзіну.
Тэму энергазберажэння падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Чалавек засяліўся ў інтэрнат, уключыў святло і выключыць яго толькі пры высяленні. Няўжо пабудаваць АЭС танней, чым усталяваць у кожным пакойчыку электралічыльнік. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 50. Начная свабода, вынікі дня мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Іна Студзінская.
Слуцкі інфакур'ер змяшчае артыкул у чаканні танных крэдытаў, асаблівасці мясцовага рынку нерухомасці. Рыэлтары адзначаюць, што аб'ёмы куплю-продажу кватэр упалі ў 2-3 разы. У той час, як паўсюль у Беларусі цэны на другаснае жытло падаюць, у слуцку яны растуць альбо стаяць на месцы. Случайне па-ранейшаму хочуць прадаць пеўня па цане каня, кажа Алесь Дастанка.
Такі нонсэнс, кватэры ў Слуцку даражэй, чым у Салігорску. Па ўсім такім пакеткам павінна быць наадварот. Горской зарплаты большие, уровень жизни крышечку вышейший. Конечно, большая этих операций по набытию квартиры за кошт кредитов, конечно, и наблюдается спад на угол в этих операциях с нерухомостью за того, что зараз не верим притягальные эти кредиты.
Барысаўчане губляют патриотизм, коли купляют молоко и молочные продукты не мясцового молокозаводу с брендом «Здравушка», а аналогичные продукты инших вытворцев. Корреспондент интернет-выдания «Электронный Барысов» провел расследование, чему мясцовое молочное продукты продукты становятся менш популярными нават у патрыётаў роднага гораду. Аказалася, у барысаўскім малаце павышана ўтрыманне шкодных рэчываў, да прыкладу антыбіётыкаў. Гэта, дарэчы, выявіў у барысаўскім малаце Рассельгаснагляд. Маладэчынская рэгіянальная газета паведамляе пра цікавы выпадак, які адбыўся з адным валожанцам, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Раённы суд Валожына аштрафаваў на 50 базавых велічынь 33-гадовага жыхара горада, які каля вёскі Туні Сакаўшынскага сельсавета падабраў на дарозе забітага дзіка. Аказваецца, такое дзеянне ўсё адно што браканьерства, ён павінны быў, знайшоўшы дзіка, пазваніць у міліцыю.
І ў працяг тэмы газета «Ганцавіцкі час» таксама піша пра парушэнне правілаў палявання, распавядае журналіст Алексей Белы.
Паляўнічыя выйшлі, 4 стрэльбы былі не зарэгістраваныя, у іх іх спынілі міліцыянты і інспекцыя аховы прыроды і навакольнага свету канфіскавалі гэтыя стрэльбы, ім пагражаюць вялікія штрафы, наперш за тое, што без рэгістрацыі зброю трымаюць, а па-другое, парушаюць правілы палявання.
Агляд недзяржаўных беларускіх выданняў падрыхтавала Гіна Студзінская. У Менску 22:55 і зараз на заканчэнне гадзіны перадача Дзмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Андрэя Бананава. У нашага гостя вельмі незвычайны шлях да Бога і да творчасці. Неяк ён вырашыў кінуць усё і паехаць на заваёву Кіеву.
Дзе там паўгады я пражыў, я так сарваўся туды. Гітара, сумка і сотка баксаў. Вось, я там працаваў будаўніком, я там прадаваў чабурэкі, прадаваў музычныя інструменты, быў адміністратарам сайта ў краме. І карацей, у рэшце-рэшце я там апынуўся на рэпетыцыйнай базе адміністратарам, і дзе граў хрысціянскі гурт. І так я пазнаёміўся з такімі добрымі вельмі хрысціянамі, і я заважыў, што гэта такі вельмі асаблівыя людзі, і там зусім іншыя адносіны ў камандзе, і зусім іншае стаўленне да многіх рэчаў, яны не ламаюць апаратуру. Мы з імі пасябравалі, я прасіў там пачытаць Біблію, так фактычна я прыйшоў праз іх да Бога. І пасля, я зразумеў, што мне трэба вяртацца, як таму блудному сыну, трэба вяртацца дадому ў Менск, і тут ужо я, ўжо 2 гады, як я ўжо ў Менску.
Кіеў вы не заваявалі?
Кіеў я не заваяваў, але я вярнуўся дадому. І мне здаецца, што гэта мне так насамрэч лепш для мяне, мне ўсё ж такі больш камфортна менавіта вось у Беларусі.
Каму павінна належыць большая роля ў адраджэнні беларушчыны?
Я дастаткова шмат часу, юнацтве складаў там надзеі там на там палітыкаў, на такія пэўныя інстытуцыі, на рухі і так далей. Але я просто па сваім уласным досведзе я памятаю, што усе мае захапленні не праводзілі да змену знутры. Я як заставаўся сукіным сынам, прабачце, так і заставаўся, не гледзячы на ўсе свае погляды. Таму я думаю, што ўсё ж такі змены павінны пачынацца не столькі знізу, колькі знутры людзей. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што толькі Хрыстос мяняе людзей, і толькі Евангелія, толькі сапраўдная жывая вера, яна сапраўды можа змяніць чалавека, як яна ў свой час змяніла мяне. Я думаю, з гэтага пачнуцца ўсе астатнія працэсы.
А з прышласці ў прошласць праз нас, праз вякі глядзяць недасяжныя вочы Хрыстовы, нібыта пытаючы досведна, хто вы, ці людзі мае, сваякі, ці ваўкі. Зоркі згараць, дасмыляць, смалякі замокнуць і зноў разгаворацца словы, ды будуць улыбыніцца вочы Хрыстовы,
надземно ратуши нас и веки.